Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я Вячаслаў Ракіцкі вас вітаю. Антаніна Хатэнка, паэтка, фалькларыстка, 53 гады, нарадзілася на Зэльвіншчыне, жыве ў Менску. Найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка.
Якія самі, такія і нашы самі. Альбо яшчэ люблю колас, што зернят не мае, да гары лоб падымае.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Не люблю і не запамінаю класічных загадак, на жаль. Люблю загадкі-шыфры ў сярэдзіне казак. А затым морам за акіянам на востраве Буяне, на дубе сундук вісіць, а ў сундуку качка, а ў качыным жываце ключ. Ад брамы ў 39-е царства.
А што такое 39-е царства?
А, як я разумею, духовае прасвятленне.
Калі жадаеце добра некаму, што яму кажаце?
Прыкладам так, жадаю жыцця як раю. Знайдзі сваё дно і будзе ўсё відно.
А калі злуяцеся?
Я штаразу спрабую ўтрымацца ад гневу і кажу, каб жа табе, калі стае духу, дадаю, добра было, альбо тым жа адгукнулася, ці тое ж вярнулася.
А ведаеце нейкія беларускія праклёны?
Праклёны ведаю, але стараюся ад іх адхіліцца. Ну, кшталту, як цябе зямля святая досіць? А чаму ж у вас пярун не цэліць? А дзе ж тая кара на гэткую свару?
А якая прыказка найболей адпавядае беларускай ментальнасці з вашага гледзяшча?
За цярпенне дасць Бог збавенне. Альбо яшчэ еду ціха, са мной ліха, еду скора, са мной гора.
Гаспадарства «Калі ласка», паэтка і фалькларыстка Антаніна Хатэнка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». І тэмай нашай гутаркі – шлюб і вяселле.
Уздай добра гужам, каб звала мужам. Што будзе суджана, вылезець із лужыны. Ёсць насенне, дык будзе вяселле. Калі каго Бог злучыць, ніхто не разлучыць. На дзень вяселле, а навек мучэнне. Дзе ж дзецца, як вяселле мінецца?
Якая з гэтых прыказак, Антаніна, вам найбліжэй і чаму?
Што будзе суджана, вылезець із лужыны. Калі каго Бог злучыць, ніхто не разлучыць. А чаму? Ды таму, што ўсе людскія злюбы, разлюбы, як па-мойму, знаходзяцца роўненька ў распарадзе долі. У найвышэйшым сэнсе гэтага слова. Тое азначае пад апекаю нябеснай. Таму і высноўваюць. Не памогуць і чары, як каму хто не да пары.
А на тэму нашай гаворкі, якую Антаніна з прымавак вы пачулі найраней? Дзе, ад каго?
Як прыгадаць, то далёка ў маленстве. Я аднойчы паскардзілася бабулі, што хлопчык тузае за касу ў школе. А яна неяк хітра прыжмурыла вочы і дала смяхотны дальбог адказ. Хто каго любіць, той таго і чубіць. Пазней, памятаю, дзівілася гэткай мяжовасці жыцця, адбітай у вядомай прымаўцы. Пакуль жаніцца, загаіцца. Ну, быццам няма нічога важней за тую жаніцьбу.
І вось вельмі цікава, як дзіцячы розум успрымаў вось гэтую важную падзею жаніцьбу, вяселле, шлюб. Якія малюнкі магла намаляваць дзіцячая фантазія?
О, тое зусім асобная гаворка, патаемная. Бо ўсё, што адбывалася вакол вяселля, яшчэ да самое сакральнае дзеі, здавалася зусім інакшым, чым штодзённая жытка. Пазарэальным. Толькі ў сталым ужо вяку даўмелася, што так яно насамрэч і ёсць. Вяселле, злюб. Гэта ж інша сфера дачынна нашага звыклага пабытавання. Пераход двух людзей у інакшую, чым усе астатнія эру. Святадзея. Энергія, якой ахоплівае і ўсё блізкае наваколле.
А ўвогуле, Антаніна, ці прыгожыя беларускія прыказкі і прымаўкі пра вяселле?
Ну, паслухайма. Бывайце здаровы парогі, дзе хадзілі мае белыя ногі. Гэта ж чыстая паэзія, прычым замоўная, магічная. Альбо «таткава хата на ўсё багата». Слоўца «ўсё» тут ёмкая формула. Гэтак дзяўчына азначае, што прымае ўсё, адбыванае ў сваёй радзіне. І дабро, і ліха. За набытак, за досвед, за урок. А заодно яна ўзвышае статус мужчыны, бацькі, гаспадара ў сям'і і хаце. Па праўдзе, дык нам даўнавата ўжо вельмі бракуе гэткіх адносін да мужчынскай ролі ў родзе. Добра ж было б, каб часцей надаралася гэтак. Вяселле і шчасце адным канём едуць. Каб жылося з разуменнем. Там і Бог раюе, дзе жонка мужыка шануе.
А ў чым самасутнасць мудрасці народных выслоўяў пра шлюб вяселля?
Мудрасць. Яна ў прыказках, прымаўках прысутнічае спрэс. Прыкладам, цверджанне «ёсць насенне, дак будзе і вяселле». Гэта ж філазофскі панятак – насенне. Насенне трымае ў сваёй сутнасці асноўны закон сям'і і злюбу. Бо як не маеш насення, тае сілы, энергіі, магуты, тае разважнасці і адказнасці, тае саспеласці да злюбных стасункаў, якія адны могуць угрунтаваць сям'ю, дык і вяселле ж тады абернецца адной дуротай. Шкада, звужаны неяк скамечана чуюць і расчытваюць гэтыя шыфры цяпер. Даўней жа насенне аберагалі ад чужых уплываў, а сучаснік гатовы раскідаць яго па ветры.
А ўвогуле, Антаніна, брутальны гумар у прыказках пра вяселле характэрны для беларускага мудраслоўя?
Ну, калі зважаць на такое вось азначэнне брутальнасць, то, можа быць, і не, я так не адважылася б сказаць, але фізычныя праявы вось гэтага злюбу, вяселля, злучнасці жанчыны і мужчыны часта насмешныя, але зато і адкрытыя, шчырыя. Зваж, надакорлівы напамін. Было не марколіць, не міколіць, да кудзельку піколіць. Гэтакая выкручастая слоўнасць. А калі папросту, дык самая звычайная народная падганялка. Ну, згледзішча асаблівых адносін да цноты. Бо кудзелька ж не адно лён, а найперш здаецца жаночая спакуса. Вось табе, пане, і эротыка. Правіла ж не маруць, почасту спрацоўвае на добры і ўдалы злюб. Бо пакуль наш мужчына збярэцца, ды насмеліцца, ды скажа, ды азірнецца, нехта іншы падхопіць абранніцу пад руку, ды і павядзе да стажку. Альбо іншае. Нямнога напета, да навек ярмо надзета. Ужо зусім адваротная з'ява. Бывае ж гэтак, радасці мала і воля прапала. Ну, нібыта, не сам сабе лёс выбраў.
Паэтка і фалькларыстка Антаніна Хатэнка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Таксама з вамі я, аўтар і вядучы праграмы Вячаслаў Ракіцкі. Тэма нашай гутаркі – шлюб і вяселле. Я ўспамінаю сваё ранняе дзяцінства, калі я яшчэ бываў на вясковых вяселлях. Шмат там можна было пабачыць эмоцыяў. І смех, і слёзы. А ў народным мудраслоўі якіх эмоцыяў болей? Вяселлі ўспрымалі пераважна як драматычную падзею ці вясёлую. Мне чамусьці падаецца, што ў беларускім мудраслоўі зашмат слёзаў. Вось такого кшталту. Калі не плачаш за сталом, будзеш плакаць за хлявом. Чаму?
Ай, не дзівіся. Вяселле – момант пераломны, зломны нават у пэўным сэнсе. У народнай культуры гэты злом, адбываны ў псіхіцы кожнага з пары, раўняецца са смерцю. Таму аплакваюць маладую, галосяць нават. Гэтак жа, як на хаўтурах. Бо назаўтра гэта ўжо будуць іншыя, незнаёмыя грамадзе людзі, з іншай сацыяльнай і фізычнай таксама місіяй. На вяселлі паядноўваюцца не толькі два роды, дзве лініі. Там на поўніцу здзяйсняецца роля наканавання, звышнасці. Парадокс, але насустрач шчасцю аплакваюць збыласць, ачышчаюцца праз слёзы і заходзяць у новую эпоху, дзе паўстаюць ужо адным цэлым. Адноўленым цэлым. Ну, быццам памерлі, каб за ноч уваскрэснуць. Ну, дык пра тое ж і белая апранка вястуе. Традыцыйна белая. І ў маладой, і ў маладога.
А цяпер праблема абранніка. Вот з кім бярэш шлюб, паводле народнай мудрасці? Гэта наканаванасць лёсу ці свабодны выбар свабоднага чалавека?
Ото ж загадка. Як, дарэчы, сам бачыш. Колькі выбару прыпадае на нас зусім невідушых у нашых захапленнях. А ўсё-ткі не пазбаўлены і мы, здавалася б, цалкам залежныя ад кону, свайго права знайсці і выбраць. А затым яшчэ і адважыцца на вызначальнае рашэнне. Кажуць жа, нарачонага не абыдзеш. Ці абое-рабое. Значыць, падшукваюць знекуль нас адно другому, падобных між сопку. Ну, хоць чым-небудзь. Але ж і троху іначай кажуць. Рабое ехала, пярэстая напаткала. Як бачна, і мы самі дарогу адно да другога прабіваем, паловачку сваю напаткаць мерымся.
А якую ролю беларускія прыказкі адводзілі бацькам?
Бацькоўскае шчырае багаславенне і ў агні не згарыць, і ў вадзе не ўтопіцца. Ну, бацькам без сумневу надавалася роля абярожная, апекавальная. І пры тым адразу ж на вяселлі адасаблялі маладую сям'ю ад бацькоўскага ўплыву і падмогі, перадусім псіхалагічна. Жывучы ў адной хаце, май сваё багацце. Даўней бацькі не трымалі на сваіх плячах дзяцей да самай нямоглай старасці, як цяпер мы.
Ці існуе ў беларускім мудраслоўі пра шлюпы вяселля эратычны матыў?
Дзіва дзіўнае, але мудраслоўе такога вось, каб яно выдавала на эротыку, я пакуль не напаткала. Ні пагаворак, ні прымавак. Загадкі хутчэй. Але ж затое ўсё вяселле, наскрозь уся ягоная сутнасць, тканка, працята эротыкай. Ну гэта ж кульмінацыя культывавання фалічнага пачатку. А таксама тае цёмныя нетры, з якой атаясамліваліся дзетародныя органы жанчыны. А што, да прыкладу, значаць шышачкі на караваі, якімі найперш ласуюцца маладыя, і дзеці, дарэчы, нецярпліва чакаюць іх раздорвання. Гэта ж плады з фалічнага дрэва, якім беларусы лічаць яліну. І калі караваі шышачкі садзяць у печ, дык ілюструюць полавы акт, здатны стварыць новае жыццё, у якім печ увасабляе ўжо цяпер жаночы пачатак. І ўсе чыстагульні, свата са свацей, усе насміханні з іх, таксама ж стае самая сферы полавых эратычных узаемін. Гэтакая адмысловая ілюстрацыя маладой пары жарсных стасункаў. Сват сваньку разуваў, андарак разарваў.
Гэта была паэтка і фалькларыстка Антаніна Хатэнка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Мы гутарылі пра адвечнае сённяшняе стаўленне беларусаў да шлюбу і вяселля. Працяг размовы праз тыдзень. Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.
Маўчу, дык пэўне замуж хачу. У аўторак аб'едзеш дзевак 40. У суботу на работу, а ў нядзелю на вяселле. Калі гора нагаруецца, калі добра накрасуецца. Вяселле і шчасце на адным кані едуць. Нам Бог вяселей кадаў, а жаніўся мех, торбу ўзяў.